بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat, dan alhamdulillah kali ini telah hadir bersama kita Ustazuna Asy-Syaikh Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullah taala. Langsung dari Pulau Penyalai Riau ya Ustaz ya.
Sekarang di lipat kain.
Lipat kain, lipat kain. Masyaallah. Tayyib Ustaz. Kaifahaluk Ustaz?
Alhamdulillah, baik, masyaallah.
Alhamdulillah.
Kaifahaluk Ustaz Arif?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tamam kuaisin alhamdulillah. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit mendengar kisah dari beliau, beberapa kesan-kesan atau apa yang oleh-oleh yang beliau dapatkan dari perjalanan-perjalanan beliau ini selama kurang lebih beberapa bulan terakhir dalam safari dakwahnya. Gitu. Ya, bisa jadi bahan untuk sharing juga untuk kami-kami yang memang belum pulang ke negeri tercinta seperti Ustazuna, dan semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Fadhol Ustaz, jadi kemarin itu keliling ke daerah mana aja Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan salah satu dari konsekuensi belajar ya, atau menuntut ilmu tidak lain yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia dan semua manusia berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu dia berwasiat atau menyeru kepada kebaikan, yaitu berdakwah di jalan Allah dan bersabar ketika dia berdakwah, ya, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia belajar, dia bersabar. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah, yang memotivasi kita semuanya untuk perhatian di dalam masalah ini. Dan sebagai realisasi itulah kita mencoba untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana atau belum terjamah ya sama kebanyakan orang di tempat-tempat atau di pelosok-pelosok negeri yang ada di Indonesia ini, tepatnya di Provinsi Riau ya, di Pulau Sumatera. Karena alhamdulillah istri dari sini yo, sehingga ada kesempatan untuk berdakwah di Riau ini gitu. Dan apa namanya, kita bergabung juga dengan Yayasan Markis dari Quran Wasunnah yang ada di Lipat Kain, dan ada beberapa yayasan yang lain dan yayasan yang spesifik yang apa mengantarkan kita untuk ke pelosok negeri itu, Yayasan Bina Kampung Madani dan Yayasan Bina Mu'alaf Bertawahid. Itulah yang kita bawa untuk di pelosok, karena sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan nama yayasan tersebut. Sehingga ketika kita masuk ke tempat-tempat pelosok itu, kemudian kita bertemu kepada atau dengan kepala desa, dengan apa aparat pemerintahan yang ada di sana, itu mudah sekali ya, mudah karena memang program kita seperti ini dan seperti ini. Alhamdulillah, wilayah-wilayah yang sudah kita masuki yaitu Pulau Penyalai. Pulau Penyalai itu jauhnya kalau dari Pekanbaru itu kita harus ke Pelabuhan Buton di Siak, sekitar perjalanan 2 jam ya, 2 jam ke Buton, lalu ke Pulau Penyalainya 4 jam. Jadi 6 jam itu kalau normal. Baru kita sampai Pulau Penyalai, itu pun baru sampai pelabuhan. Belum ke dalam lagi. Ya. Kalau di Pulau Penyalai itu masih ada sinyal untuk di dekat-dekat pelabuhan itu. Tapi kalau sudah masuk lagi itu sudah hilang. Sinyalnya sudah tidak ada dan listrik di sana masih belum belum masuk. Di sana listrik belum masuk. Sebagian sudah, itu pun masih apa? Setengah-setengah. Jadi jam 6 sampai jam 12 itu enggak ada listrik, sudah mati. Tapi jam 12 sampai malam itu ada. Itu sebagian kecil masih. Dan kita masuk di sana di desa Teluk. Di desa Teluk, alhamdulillah kita diterima dengan baik di sana sama masyarakat, sama aparat pemerintahan, sampai akhirnya kita membeli lahan untuk pesantren di sana. Alhamdulillah semuanya Allah mudahkan. Dan di sana alhamdulillah harga tanah masih murah sekali. Ya, hanya kita kemarin membebaskan rencana awal 15 hektar. Itu ada dua lokasi yang berjauhan dan harga yang lokasi yang pertama itu per meter hanya Rp500.
Masya Allah, Rp500 Seth. Masya Allah,
500.
Murah sekali.
Nah, Rp500 itu ya karena memang di pelosok sekali, jadi mobil tidak bisa masuk ke sana. Kita bisa masuk ke sana cuma pakai motor. Dan jalannya pun masih ya masih ya seperti itulah, belum belum layak sebenarnya. Ya laku lihat. Kemudian di tempat yang satunya lagi per meternya Rp750. Akhirnya kemudian kita totalkan semuanya untuk 15 hektar itu, sehingga harganya semuanya sekitar 100 lebih lah, 100 juta lebih. Kemudian kita hitung-hitung dengan bangunan. Akhirnya kita kemarin buka donasi 225 juta. Ya, 225 juta. Itu kemarin targetnya ya mungkin 2 bulan, 3 bulan itu baru terpenuhi, tapi kaget juga dengan antusias kaum muslimin ketika kita buka donasi. Jadi enggak sampai 1 bulan itu sudah terpenuhi 225 juta. Bahkan luar biasanya lagi berlebih itu donasinya. Sehingga kita belikan tanah lagi, sehingga kita dapat kemarin 20 hektar di sana.
Masya Allah, Masya Allah.
20 hektar. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai pembangunan, sudah pengeboran sumur ya dan yang lainnya. Ya insya Allah target bulan Ramadan itu sudah bisa ditempati gitu. Insya Allah ta'ala.
Amin.
Karena kita apa namanya, pembangunan pesantren yang sederhana, karena prinsip bangun pesantren itu mudah sebenarnya, tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Membangun pondok pesantren itu untuk ngawali itu sebenarnya mudah. Yang penting itu ada tiga hal, ada kiainya atau buyanya, ya, kemudian ada masjidnya untuk tempat belajar, ada rumah santri. Ya, itu sudah bisa belajar.
Masya Allah.
Nah, itu sudah bisa belajar. Dan itu dibuat sederhana saja. Ya, jadi pondok pesantren itu seperti itu ya, awal mulanya. Jadi pondok pesantren itu bukan gedungnya dulu. Ya. Bukan gedungnya dulu. Nah, itu yang membuat mindset orang takut mau bikin pondok. Nanti gedungnya berapa? Nah, bukan itu dulu. Yang penting kualitas pondok but itu kan. Apa akan Allah bantu untuk selanjutnya berkembang dan berkembang. Dan itu yang dulu dilakukan oleh sesepuh yang ada di Riau, yaitu Buya Jufri Effendi Wahab MA rahimahullahu taala. Itu gurunya dari Ustadz Armen Harinaro rahimahullah, gurunya dari Ustadz Maududi, gurunya dari Ustadz Abu Zubair, dan ya dai-dai yang ada di Riau. Beliau salah satu alumni dari Universitas Islam Madinah. Beliau ngawali dakwah seperti itu. Ya, dibangun dulu rumah buyanya, rumah ustadznya, kiainya, nah baru dibangun pemondokan ya, yang bisa musola atau sama tempat tidur santri. Nah, dari situlah cikal bakal pesantren itu. Oleh karenanya, kalau pesantren itu enggak ada buyanya, bukan pesantren. Ya.
Nah,
kalau enggak ada santrinya, ya siapa yang ngaji? Masa jin? Ya enggak juga. Jadi ada tiga hal itu yang menjadikan kita apa bersemangat untuk membuat itu gitu. Jadi kita akan banyak membuat pesantren di pedalaman-pedalaman itu. Alhamdulillah sekarang kita ngirim santri dari Pondok Markis Darul Quran Wasunnah itu yang ada di sana sekarang 11. 11 orang. Ya sekarang ya kegiatan mereka ngajar anak-anak ya, bina mu'alaf yang ada di sana, karena di sana ada suku Akid. Suku Akid itu penganut animisme ya, penganut agamanya animisme. Tapi kalau di KTP-nya mereka Buddha, dibuat Buddha. Karena di KTP kan enggak ada animisme, jadi mereka Buddha, tapi gitu. Buddha yang enggak jelas apa? Ya enggak ada dia kegiatan agamanya di Buddha gitu. Jadi mereka cuma apa numpang nama, karena kebetulan kepala desanya di sana Buddha gitu, jadi dibuatlah yang tidak ada agama itu dibuat Buddha gitu. Nah itulah realita yang ada di sana, dan ketika kita share ke beberapa teman-teman kita para asatidzah, biasanya kita ada agenda ke pedalaman-pedalaman, ya kita tidak nyangka juga mereka sangat mendukung gitu, alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan kita, bahkan mereka turut andil untuk memberikan support, mungkin dana, doa, dan ilmu-ilmu mereka. Karena memang sebagaimana kata Dr. Mustafa Ad-Darini, yaitu yang sangat mendukung sekali beliau, sangat jarang sekali ya ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf yang masuk-masuk ke pedalaman. Jadi ketika ada ustadz yang memulai untuk masuk, nah itu kita harus support, kata beliau. Jadi, alhamdulillah, karena kita sudah kalah langka dengan yang lain gitu, misal dengan jamaah tablik dan lain sebagainya.
Tapi Ustaz, boleh potong sebentar?
Kita...
Ini seberapa urgent saudara-saudara kita di pedalaman tentang kebutuhan mereka terhadap dakwah sunnah ini yang antum rasakan dan yang tim-tim temui.
Iya, ya sangat urgent sekali. Ya, terbukti dari mereka tidak ada yang membina untuk belajar sholat, untuk belajar ngaji. Ya. Ketika tidak ada dai di sana, ketika tidak ada santri yang ada di sana, ya tidak ada sholat berjamaah. Tidak ada azan. Ya kosong musola. Jadi seperti itulah urgennya ya pembinaan-pembinaan masyarakat tentang agama Allah, dan ketika kalau ada pembinanya di sana mereka semangat ya, mereka semangat sekali. Memang ada sebelumnya itu dari teman-teman kita di Dewan Dakwah ya, dari Dewan Dakwah itu ada sebenarnya. Ya itu, tapi untuk penekanan masalah akidah, masalah manhaj ya, itu ya masih perlu disempurnakan ya. Ini perlu disempurnakan. Alhamdulillah kita berusaha sekuat tenaga untuk membina masyarakat yang ada di sana. Sehingga kita kemarin sempat bikin yayasan juga di sana, yaitu Yayasan Bina Penyalai Madani. Ya, jadi agar masyarakat itu ada wadah ketika kita nanti menyalurkan bantuan atau menyalurkan apa yang bisa disalurkan di sana, ya bisa mudah ya dengan adanya wadah seperti itu. Alhamdulillah ya kemarin sudah diurus di notaris ya, ya tinggal menunggu saja. Jadi itulah yang membuat kita apa namanya tersentuh, dan di sana Islamnya sangat minim sekali ya, sangat masih belum banyak yang Muslim. Di suatu daerah ada yang sampai 20-30% Muslim, yang lain agamanya campur-campur ya, dan akses ke sana itu ya jauh sekali gitu. Dia tidak dijamah sama orang gitu. Orang mau ke sana itu nyari apa gitu. Ya, tidak ada yang dicari. Untuk nyari dunia ya tidak ada di sana. Ya sudah, kalau yang ke sana berarti ya ya berusaha kita gitu, nyari pahala aja gitu. Karena apa namanya? Ya dia pulaunya itu kalau di peta itu kan ada di tengah-tengah laut gitu, apa Pulau Mendol kalau yang ada, apa Mendol lah yang kalau di peta itu namanya Mendol atau Penyalai gitu. Nah itu yang pertama kali kita masuk ke sana. Kalau saya masuk ke sana itu malah perjalanan ndak 6 jam gitu, kayak itu malah lebih lama lagi. Saya perjalanan ketika itu 16 jam lah, karena lewat jalur lain. Kalau 4 jam itu jalur yang cepat ya, pakai tenggiri yang kapal boot itu. Kalau saya dulu ke sana pakainya yang pompong yang tok 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 gitu ya. Jadi pokoknya jauh sekali lah perjalanan 16 jam ketika itu. Ala kulihal saudara-saudara kita di sana butuh ya, butuh dengan apa? Dakwah ya, terutama dakwah tauhid. Karena masih banyak tersebar juga kesyirikan dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dari sana kita coba ke tempat-tempat lain, ya. Jadi kita ke suatu tempat itu tujuannya memang bagaimana kita bisa bermanfaat di sana. Kita lihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa, ya. Kita lihat kebutuhan masyarakat. Jadi kita di sana itu enggak tiba-tiba ada tablik akbar gitu ya, enggak kayak seperti itu. Kita membuka itu enggak kayak gitu. Jadi kita awal-awal kalau dakwah itu ke pedalaman tuh ya kita cari dulu pembesar kaumnya, siapa namanya, aparat pemerintah lah, aparat pemerintah. Kita ngobrol-ngobrol apa yang dibutuhkan di sini, apa yang kita bisa buat di sini ya. Nah kemudian kita nyapa masyarakat ya, kita ke rumah-rumah. Ya, meskipun ada juga pandangan-pandangan miring ya tentang apa yang kita lakukan ini gitu, dari ya adalah gitu kan, dikiranya kita apa jamaah tabligh dan lain sebagainya.
Oh,
ya kita katakan bahwa kita bukan seperti itu. Ya kita bukan seperti itu, kita apa ya, ini seperti ini saya bilang seperti itu ya. Alhamdulillah ya, orang akan tahu sendiri gitu. Yang penting kita menjaga prinsip dalam dakwah, akidah dan manhaj kita, kemudian hikmah ya, dengan kesabaran, dengan lemah lembut menyeru kepada masyarakat. Jadi bukan, karena memang dakwah itu kan bukan hanya kursi ke kursi gitu, kajian. Itu ya bukan itu aja dakwah itu. Dakwah itu luas. Ya, dengan kita datang ke masyarakat, kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, ngasih solusi, ya itu dakwah juga itu. Ya, dakwah juga. Alhamdulillah, selama sepekan ya kita di sana ketika itu, ya respon masyarakat positif lah. Apa yang kita buat, kita makan-makan bareng sama masyarakat, kita buat apa nyembelih ayam gitu-gitu ya. Alhamdulillah ini masyarakat tertarik suka dengan kita. Nah, itulah peluang dakwah namanya. Jadi akhirnya kita analisa, ya udah kita buat pesantren di sana. Kita buat pesantren, kita beli kebun, ya, beli lahan karena memang sangat murah sekali dan di sana nanti akan ditanami kelapa, ya. Kebun kelapa sama pinang, kebun pinang itu. Ya itulah nanti yang akan menghidupi pondok dan prinsip yang ditanamkan di Margis itu memang pondoknya gratis, ya. Pondok gratis. Ya kita berusaha untuk pemasukan pondok ya dari usaha itu, dari usaha kebun sama ya taun dari kaum muslimin biasanya seperti itu. Nah, setelah dari Pulau Penyale itu kita ke daerah Talang Mama. Itu kita keliling 2 pekan, keliling Riau itu 2 pekan di 3 kabupaten atau ya 3 kabupaten atau 4 lah ya. Kuantan Sengingi, Kuan Sing, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, ya dan Pelalawan, ya Pelalawan. Akhirnya kita masuk di, kalau Talang Mama ini lebih ngeri lagi, ya lebih ngeri lagi dan lebih serem, lebih serem.
Mas.
Nah, Talang Mama ini dia jauh sekali, ya kalau dari Pekanbaru jauh sekali. Dia perjalanan naik naik mobil sampai ke Saberida. Jadi dia Talang Mama ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Inhu, ya. Dia terus lagi lanjut Jambi, ya. Jadi dekat dia sama Jambi. Kita perjalanan sekitar 6 atau 7 jam lah, 6 atau 7 jam jalan darat. Ya, 6 atau 7 jam jalan darat untuk ke sampai ke apa namanya? Sungai. Sungai. Jadi Talang Mama ini di tengah hutan. Dia di tengah hutan. Ya, jangan apa namanya? Jangan kira di sana ada sinyal ada listrik, ya. Itu sudah pasti tidak ada. Itu
Masya
sudah
Allah.
Pasti tidak ada.
Pelosok sekali berarti.
Jadi tengah hutan dia. Oh ya, tengah hutan. Akhirnya kita naik sampan. Perjalanan naik sampan untuk sampai ke Talang Mama yang desa kita tuju itu ada beberapa dusun di sana dan dusunnya bermacam-macam, tidak banyak. Itu kita memang menuju dusun yang sebelum akhir, namanya Dusun Sweet. Itu sekitar perjalanan 6 jam. Ada lagi yang ujung Datai namanya, Dusun Datai itu 1 hari perjalanan naik jalan sungai itu, naik sampan. Cuma kita nggak sampai ke sana karena ya apa namanya waktu dan agenda-agenda yang lain. Akhirnya kita sampai di Dusun Sweet yang ada di sana sekitar 27 kakak. 27 kakak.
27
ya,
kakak.
Mereka hidup di tengah hutan.
Mas,
ya, cuma
di tengah hutan
kakak.
Hanya ada
Itu mereka
27
hidup di
kakak.
tengah hutan. Iya. Jadi ada dusun-dusun yang lain ada Dusun Sadan namanya, dusun sebelumnya itu ada juga. Tapi enggak banyak gitu. Dusunnya itu sedikit-sedikit. Apa namanya? Orangnya di sana itu sedikit-sedikit, enggak banyak. Ada yang menjadi pusatnya itu di tengah-tengah, ada masjidnya di sana. Ya, ya kita keduluan ya. Ustaz apa namanya? Udah masuk duluan ke sana. Apa UAS, UAS sudah masuk duluan ke sana. Jadi kita akhirnya apa yang bisa kita buat di sana selain apa? Bagi-bagi sembako. Karena di sana lebih parah lagi dari Penyalai. Di sana agamanya agama Talang Mama namanya.
Oh, insyaallah. Mereka
Mama.
Enggak mengenal agama.
Ya, animisme juga. Animisme juga. Enggak tahu agama mereka. Jadi memang animisme gitu. ketika ditanya mereka ya talang mama gitu, agamanya apa, talang mama gitu. Dan ketika kita nemu saudara kita muslim itu pun ya katanya di sana itu yang membedakan antara muslim dan tidak muslim itu cuma tidak makan babi aja itu katanya mereka. Mereka juga tidak sholat gitu, tidak sholat, tidak melakukan syariat Islam yang lain gitu, meskipun muslim gitu. Jadi memang sangat apa ya, ini sekali gitu, apa miris sekali gitu.
Miris sekali.
Miris sekali, dan peradaban itu belum masuk di sana. Peradaban untuk orang bisa maju gitu, orang berpikiran maju itu belum ada di sana. Maksudnya cita-cita untuk maju itu, subhanallah. Saya ngobrol sama anak-anak di sana itu, mau nggak kita sekolahkan ke kota gitu, mondok di nanti pulang berdakwah di sini. Apa ada nggak cita-cita untuk ke kota gitu? Nggak ada gitu. Nah terus ngapain? Ya apa? Ya nanti aja lah. Saya ini aja. Nggak ada cita-cita ke kota. Apa namanya? Maunya ya masuk-masuk hutan aja, bantu mama nyari uang gitu.
Berarti jadi, masih tertutup dari masih, dunia luar saat
ya? Apa ya? Oh iya, tertutup sekali. Nggak mengenal dia dunia luar itu. Memang mereka ada sekolah, cuma sekolahnya itu cuma 2 kelas. Dan itu jarang anak-anak di sana itu lulus SD. Jadi kadang cuma kelas 3 udah selesai mereka. Jadi jarang sekali anak-anak di sana itu lulus SD. Sehingga pendidikan itu rendah sekali di sana. Dan untuk kesekolahan itu yang di dusun Suwit itu jalan kaki masuk hutan nyebrang sungai itu setengah jam lah, setengah jam lebih lah.
Perjuangan.
Jalan kaki. Dan itu di hutan banyak apa namanya, mereka nggak pakai sepatu, pakai sendal mereka. Jadi saya sempat ngiringi mereka itu apa namanya, untuk ngantar mereka ke sekolah itu ya memang waduh, kalau saya hidup di sini ya enggak kuat saya rasanya. Jadi mereka itu luar biasa gitu. Jadi perjuangan mereka. Jadi ya, kita juga tergugah juga gitu. Tapi kita masih belum nemu program apa yang pas di sana gitu. Karena muslim sangat minim sekali gitu. Kita mau bikin pesantren ya ya enggak mungkin gitu. Apa namanya? Ya bunuh diri lah istilahnya. Cuma kita ada rencana bikin rumah belajar aja gitu, rumah belajar atau rumah baca gitu. Ya minimal mengajarkan ke mereka itu, kalau kita masuk atas nama agama mereka enggak terima. Jadi kita masuk ke sana itu atas nama sosial kemanusiaan. Dan itu disampaikan sama kepala desanya seperti itu. Dan yang membuat ruang gerak kita di sana agak sempit, kita nggak bisa beli lahan di sana karena di sana itu kan hutan dilindungi ya, Taman Nasional Bukit 30 ya, kalau antum lihat di peta itu yang hijau itu Taman Nasional Bukit 30, nah itu di situ tengah-tengah situ lah Talang Mamak tuh. Jadi dia nggak bisa milik pemerintah ya, hutan tuh nggak bisa di apa otak-atik ya, sebetulnya kita beli kebun, kita buat ini buat ini, nah, itu susah sekali. Iya, sulit sekali. Makanya kita, wah gimana caranya gitu, gitu. Ya, rencana ke depan kita akan mungkin buat rumah belajar lah, untuk belajar baca. Jadi kita ngirim santri ke sana, ngajarin mereka itu baca tulis gitu. Baca tulis, ya minimal mereka bisa baca, kemudian tahu dunia luar gitu. Sehingga ketika di dunia luar, kadang orang bisa terbuka pikirannya. Kalau orang nggak keluar, itu kolot sekali.
Ya. Jadi dimulai dengan mengedukasi ya, Sat.
Iya, edukasi dulu, pendidikan dulu, ya. Pendidikan dulu di beberapa dusun yang ada itu memang yang membutuhkan lah. Ya. Jadi ya memang kalau di pedalaman tuh anaknya itu ori-ori, apa ya masih tidak terpengaruh dengan apa gadget, tidak terpengaruh
masih murni, ya. Masih murni apa, ya.
Hal-hal yang ya murni dia. Ya main-main sungai mereka itu, dunia-dunia ini, dunia-dunia tanpa gadget. Saya 2 hari ada di sana, itu melihat kehidupan mereka, ada yang sampai kerja tengah malam, ya itu masih anak-anak itu, Ini ketika ditanya itu kerja apa, ngayak di hutan itu apa, jernang namanya, dia itu buat jernang itu dibuat untuk herbal. Jadi sampai tengah malam mereka itu apa apa satu hari biasanya dapat uang katanya. Ya, mereka untuk ngomong tuh malu, maksudnya masih belum bahasa Indonesia mereka bisa, cuma nggak terlalu jelas gitu bahasa Indonesianya. Jadi kadang ya kita harus harus dekat gitu. Kita harus apa namanya? Dekat dengan mereka gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama mereka, ya kadang sehari dapat 50.000, ya sehari dapat 50.000 untuk ya untuk makan lah katanya, untuk makan, untuk ini gitu. Di sana pasarnya itu kalau mau ke pasar sepekan sekali, hari hari Sabtu kalau nggak salah ya. Jadi hari Kamis atau Jumat itu mereka udah, itu kan perwakilan aja ya, gitu. Dari sana belanja ke pasar, bawa masuk lagi ke hutan gitu. Itu pun perjalanan jauh ya, 6 jam ya, 6 jam. Kita naik sampan, dan ongkosnya naik sampan itu kan mahal ke sana. Gitu. Kita sampan itu sampai 8 orang, 7 sampai 8 orang, 1,5 juta itu.
Masya Allah, mahal sekali ya.
Masuk ke dalam itu, bayangkan atau ya, makanya orang tuh ya berpikir panjang untuk masuk ke sana. Kemudian orang itu mau apa namanya keluar lagi dari sana ya, karena kan biaya untuk ke sana itu mahal, karena bensin kan atau solar lah, solar itu untuk sampannya itu.
Oh iya.
Dan di sana ya ya tengah hutan lah. Nah, begitulah keadaannya di sana. Tapi yang membuat kita ini keindahan alamnya itu luar biasa. Ya, keindahan alam ya. Masih ori lah gitu. Hutan-hutan yang berhutan gitu. Yang rindang, yang masih hijau itu. Jadi kicauan-kicauan burung itu yang membuat agak hiburan lah bagi kita gitu. Karena apa sinyal kan enggak masuk ya, udah hiburannya ya alam gitu. Hiburannya ya alam itu. Jadi enggak berfungsi HP itu kecuali mungkin untuk foto-foto sama video. Telepon pun enggak ada, enggak bisa, telepon enggak bisa. Jadi entahlah mereka itu gimana komunikasinya ya, enggak bisa komunikasi.
Akses komunikasi dan informasinya berarti sedikit terputus ya, terbatas banget.
Ya mau enggak mau ya harus keluar kalau mau dapat informasi atau apa gitu. Ya keluar itu keluar dari situ gitu ke tempat yang ada sinyal nih.
Insyaallah.
Nah itulah realita yang ada di sana di Talang Mama. Nah, itu keagamaannya itu yang paling masih nol ya, dan Muslim masih sangat sedikit sekali di sana. Ya bukan hanya kesirikan, kekafiran, kesirikan pasti banyak. Ya untuk manggil-manggil roh itu ya. Jadi dia ada apa ritual-ritual manggil roh itu, ada kayak datuk-datuknya itu apa namanya bapak batin ya, bapak batin di sana istilahnya itu. Jadi itulah ya, di sana masuk juga dai-dai dewan dakwah masuk. Memang program-program dari dewan dakwah itu memang masuk seperti itu ya, kita kan aja gitu. Untuk lebih menekankan masalah akidah lagi, manhaj lagi ya kalau masuk ke sana itu.
Nah.
Ya itulah ke Talang Mama. Kita kemarin juga bawa bantuan dari kaum muslimin, sembako-sembako. Dan kehidupan di sana ya miris sekali. Jadi kehidupan di sana itu untuk terang benderang itu ya cuma sampai sebelum maghrib. Habis maghrib itu tidak ada kehidupan lagi, gelap.
Tidak ada listrik.
Udah gelap. Mau kemana? Tidak ada listrik. Jauh. Gimana listrik mau masuk ke sana? PLN masih mikir lah.
Insyaallah.
Mikir-mikir juga. Mungkin banyak kerugiannya daripada ininya. Ya Allah alam. Apa pertimbangannya kita nggak tahu juga. Dan Ada sih satu dua punya ini apa genset, punya genset itu pun satu rumah, itu satu rumah dua rumah kalau nggak salah itu. Itu pun ya nggak terlalu fungsi kali, mereka kan hemat-hemat juga, ini kan mahal. Dan kehidupan sana ya memang benar-benar ya di bawah rata-rata lah, kemiskinannya itu ya memang di bawah gitu. Ketika kita bawa ke sana bantuan ya mereka sangat senang sekali, sangat ya bahagialah gitu dengan apa namanya ya, akan ada agenda rutin insyaallah ke sana gitu. Kita lama kemudian yang dengan segala macam apa ya pakniknya lah, kita lama itu seperti itu gitu. Dan memang ya apa namanya modal taruhannya taruhan nyawa kalau masuk ke sana itu ya, kalau masuk ke dalaman itu apa namanya di tengah hutan. Tapi alhamdulillah sempat dengar kabar katanya sebelum kita masuk kan kita apa namanya tanya-tanya siapa yang sudah pernah ke sana atau akses-aksesnya gimana, itu katanya di setiap lini-lini sungai itu banyak buaya gitu. Kemudian ya itu kita kan sempat hampir juga, tapi kita bismillah aja lah gitu kan, kalau emang misalnya kita dimakan buaya ya udahlah. Jadi setelah kita ini ternyata enggak ketemu kita sama buaya, enggak ada gitu.
Alhamdulillah.
Katanya sih ada mitosnya juga di sana. Jadi buaya itu sudah perjanjian enggak boleh masuk ke daerah Talang Mamak situ gitu. Ya, wallah alam itu mitos-mitos dari orang sana itu. Entahlah. Dengar orang-orang itu kan ya masih belum mengenal agama. Jadi mitos itu masih sangat kental di sana itu, kuat sekali gitu. Ya, alhamdulillah lah orang-orang yang di kota, orang-orang yang sudah mengenal sunnah, ya orang-orang yang sudah bertauhid ini harus banyak disyukuri. Ketika kita melihat di sana itu kan hati kita kan jadi tersentuh itu. Kemudian ya memang betul-betul pengaplikasian ya pembahasan para ulama tentang dakwah di pedalaman itu, kita tahu keadaan-keadaan kondisi itu. Ya, jadi saya sempat mikir pembahasan udzur bil jahal itu gimana kalau diterapkan di sana gitu. Jadi katanya kan zaman sekarang sudah ada enggak ada udzur bil jahal. Ternyata kenyataannya itu di sana itu seperti itu gitu. Enggak ada masuk listrik, enggak ada masuk jauh dari mana-mana. Ya memang ada pengecualian ya di sana. Orang baru masuk Islam sama orang yang tinggal di hutan, ya mungkin mereka masuk di situ. Dan doa-doa atau dai-dai, para dai, para duat itu ya jarang masuk ke sana itu. Jarang masuk ke sana. Yang bermanhaj salaf ya. Kalau yang mungkin yang lain mungkin sudah masuk gitu. Cuma yang bermanhaj salaf gitu. Ya itulah yang kita coba garap bersama Yayasan Markis ya, dan yayasan-yayasan yang ada di bawah Markis itu ya, Bina Kampung Madani dan Bina Mu'alaf Bertauhid ya, bersama Ustadz Firdaus ya, Ustadz Firdaus Basir Hafizahullah. Nah itu yang apa destinasi yang kedua, pedalaman yang kedua yang kita masuk. Kemudian kita ke pedalaman di tidak terlalu jauh kalau ini di Ludai, masuk pedalaman juga soalnya pedalaman itu kalau menurut Ana itu yang tidak ada listrik sama tidak ada sinyal itu pedalaman tuh.
Definisi pedalaman ya.
Ya, tidak ada masuk.
Indikasinya.
Dan peradaban masih belum terlalu apa ya? Masih benar-benar ori, kemudian kehidupannya tidak terlalu ya masih terbelakang. Nah, itu pedalaman itu. Ya, masih. Makanya kalau di Jawa itu jarang kita temui tempat-tempat seperti itu ya, mungkin ada ya, cuma rata-rata kan listrik sudah masuk kalau di Jawa itu. Jadi kalau listrik sudah masuk kan otomatis TV masuk. TV masuk, peradaban barat masuk ya, meskipun kita temui juga ada di di apa di suku Akit sana di Penyale di ini mereka ada punya TV juga. Cuma kan terbatas gitu karena listrik juga masih belum masuk ke sana. Pakai diesel pun itu ya mereka terbatas itu. Enggak nonstop gitu yang sudah dari 24 jam. Nah, terus kita yang destinasi ketiga ini ke Desa Ludai namanya di Kampar Kiri Hulu. Itu yang kita masuk ini pakai sampan semua rata-rata. Pakai jalur ini memang ya memang belum ada jalur darat.
Jadi belum rata-rata pulau darat. Kecil ya, Sat?
Ya bukan pulau sebenarnya. Ya dia nyambung cuma lewatnya bisa dari sungai gitu.
Oh, aksesnya terbukanya dari
aksesnya
sungai.
Aksesnya karena kan hutan. Karena hutan dia kan. Nah, di sana itu kebetulan adalah kampungnya Ustadz Firdaus sendiri. Kampung Ustadz Firdaus yang pembina Markis itu, pembina Yayasan Markis dan yayasan-yayasan yang lain. Beliau memang berasal dari sana di Ludai itu. Kemudian waktu kecilnya beliau pindah ke Lipat Kain. Jadi dari Lipat Kain ke Ludai itu membutuhkan waktu kita ke Desa Gema dulu. Desa Gema itu kayak pelabuhannya, ibaratnya pelabuhan. Itu 1 jam perjalanan. Kemudian untuk masuk lagi ke dalam desa Ludainya naik sampan itu 3 jam. Jadi 4 jam lah perjalanan dari Lipat Kain ya. Kalau dari Pekanbaru ya tinggal nambah 1,5 jam atau 2 jam. Nah itu di sana luar biasa, indah sekali. Kalau di daerah Kampar Kiri ini, Kampar Kiri Hulu sana, alhamdulillah semuanya muslim. Alhamdulillah. Jadi kita belum dengar ada yang kafir. Maksudnya agama yang non-muslim di sana tidak ada. Alhamdulillah sudah muslim ya. Rata-rata kalau di Kampar itu banyak muslimnya. Beda dengan di Penyai sama di suku Talang Lama. Alhamdulillah kita sudah 2 kali ke sana dan agen kita ke sana yaitu kayak menyapa masyarakat, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Ya, kemudian ya ngantar sembako ya. Dan alhamdulillah kita kemarin dan insyaallah akan bangun pesantren di sana. Bangun pesantren juga di sana, alhamdulillah sudah ada satu donatur yang menjamin semuanya, masjid sama dan yang lainnya gitu. Jadi insyaallah sudah cukup untuk pembangunan itu ya. Entah nanti mungkin buka donasi untuk tambahan-tambahan kita enggak tahu juga. Tapi kemarin alhamdulillah sudah ada yang satu orang donatur yang ngirim uang khusus untuk pembangunan pesantren yang ada di Desa Ludai itu. Ya, alhamdulillah ya kondusif lah nanti mungkin di sana dibuat untuk penghafal Al-Qur'an karena kan memang jauh dari sinyal ya. Bisa mungkin bisa cepat hafal gitu. Mandinya di sungai. Oh, seger sekali di sana, luar biasa. Mungkin nanti sudah lihat video kan yang ada di sana itu. Itu kan luar biasa. Alamnya masih alami, bening gitu. Jadi ikan-ikan tuh masih terlihat di bawah itu. Ketika kita naik sampan. Ya nikmat sekali sebenarnya. Jauh dari hiruk pikuk lah dakwah di kota ya. Kemarin kan sempat pulang ke kampung atau apa dakwah di kota gitu ya.
Masya Allah.
Jadi ya itulah saya juga tidak terlalu ini ya. Intinya di mana saja lah kita berdakwah. Yang penting kita jaga keikhlasan. Ya kita jaga keikhlasan. Meskipun pulang kampung ya. Ya, opsi pertama harusnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dakwah di kampung, banyak hal-hal yang lain di tempat kenapa tidak. Yang penting kita bermanfaat ya untuk kaum muslimin gitu. Itu kan intinya kan seperti itu.
Oh, Masya Allah. Tapi Ustaz, boleh bertanya sedikit nih. Apa sih kira-kira tantangan-tantangan terbesar ketika kita memulai masuk ke dusun-dusun tersebut atau ke pelosok-pelosok ini gitu, tantangan dakwah yang menurut antum ini jadi tantangan besar gitu untuk kita?
Sebenarnya tidak ada tantangan besar ya, tidak ada tantangan besar karena mindset kita harus dirubah. Jadikanlah tantangan itu menjadi peluang. Jadi tidak ada tantangan. Shall. Jadi itu peluang, bukan tantangan. Ya. Karena sudah sunnatullah, dakwah tauhid pasti ditentang. Nah itu sudah sunnatullah, ya. Di mana-mana, ya. Tapi kan kita bisa mengemas dengan baik. Itu tadi ada dua hal yang harus dijaga ketika kita dakwah di mana saja, terutama apalagi dakwah pedalaman. Enggak bisa kita keras-keras dakwah pedalaman itu. Ya, ta'liful qulub itu penting sekali. Makanya kita tetap menjaga prinsip, enggak boleh kita gaduh-gaduh manhaj, ya. Istilahnya di sana senang, di sini senang, ya, enggak bisa juga. Prinsip kita tetap jaga, ya, hak-hak, batil-batil. Ketika ada acara-acara adat-adat yang menyimpang, ya kita enggak mau. Enggak mau ikut meskipun kita diminta untuk mimpin, ya kita katakan kita enggak seperti ini, kita seperti ini. Harus dikatakan. Nah, itulah. Prinsip harus kita jaga. Misalnya adat-adat enggak mungkin kita misalnya adat-adat dari suku-suku yang tertentu itu yang manggil-manggil roh kemudian kita ikut-ikutan. Tidak mungkin juga, ya. Nah. Masa kita mendukung kesyirikan? Ya itu kan enggak mungkin. Ya beda dengan adalah sebagian teman-teman kita yang sudah berdakwah di sana, mereka justru nyebur ke situ. Nah, itu kan menurut kita kurang, itu menurut ana kurang bagus lah seperti itu. Kita itu jadi harusnya bukan
mengalah dulu, ya, kamuflase, iya, dulu.
Ibaratnya apa ya istilahnya? Ya kita kan harus membaur sama masyarakat biar dakwah kita diterima. Ah, bukan seperti itu. Ya, membaur sama masyarakat di hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita bisa buat sendiri kok. Kita bisa bikin apa, beli kambing makan-makan. Kita sendiri yang inisiatif acara kita sendiri. Undang bisa kita. Ya, kita bisa bikin beli bant apa. Mungkin tausiah singkat bisa kok kita tanpa apa namanya adat-adat ini yang menyimpang itu. Bisa kok, ya. Yang penting kita jaga prinsip itu, enggak boleh apa kita enggak menjaga prinsip itu. Seperti yang ada di Talang Mama itu, ya. Jadi ada sebuah cerita lucu. Jadi dai-dai yang sudah pernah dakwah ke sana di Talang Mama itu laki-laki perempuan semuanya ngerokok.
Masya Allah.
Hampir seluruhnya yang ana lihat dan pengakuan mereka itu mereka ngerokok. Ketika ana nanya kenapa mereka ngerokok, karena masuk hutan, karena kan kita di hutan banyak nyamuk nih, kalau nggak ngerokok nanti digigit nyamuk, katanya gitu. Jadi memang alasan-alasan yang apa namanya ya ada-ada aja gitu sebenarnya. Cuma alibi saja, kan bisa pakai hutan, kan bisa sebenarnya. Nah, itu kan cuma ya karena sudah hawa nafsunya sudah pengen ngerokok terus, ya sudahlah itu. Dan anehnya kawan-kawan kita yang sudah berdakwah di sana sebelumnya itu mereka ikutan ngerokok juga gitu. Biar membaur sama masyarakat gitu. Makanya kita kemarin disarankan apa sembako apa yang lebih dibutuhkan sama mereka. Disarankan sama sebagian orang bawa apa? Tembakau katanya. Bawa apa namanya? Ini mereka sangat senang sekali. Wah, kita kan prinsip enggak boleh kita meyakini saya rokok itu enggak boleh.
Betul. Ya.
Meskipun ada apa namanya? Fatwa MUI seperti ini seperti ini, tapi kan keyakinan kita kan beda gitu.
Iya, betul. Rokok jadi enggak boleh gitu. Menggadaikan prinsip untuk membuat mereka rido itu. Hal yang tidak
itu
dibenarkan.
Itu bisa. Enggak dibenarkan. Tetap kita harus katakan kita enggak seperti ini. Nah, kemudian yang kedua hikmah. Ya, kita bicaranya dengan baik-baik, ya. Kita buka dululah hati masyarakat tuh dengan memberi. Membuka hati masyarakat tuh dengan memberi. Makanya kita selalu ngajak sama kawan-kawan. Ya, kalau anak sendiri sendirian apa bawa uang sendiri ke sana ya kan enggak mampu. Ya, makanya kita kan ajak-ajak sama teman-teman siapa yang mau ikut andil itu dalam dakwah pedalaman, alhamdulillah ada yang banyak yang mau, sehingga kadang ya kadang kita nekat aja sebenarnya. Pernah suatu ketika enggak ada uang sama sekali untuk berangkat ke sana, akhirnya dulu ya kita minta tolong sama Allah SWT, pinjam dalam satu berapa jam perjalanan, kemudian ada uang masuk di rekening yayasan. Alhamdulillah. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu kita ada program. Jadi hal yang harus kita perhatikan, jadi tidak nunggu uang dulu baru program jalan, tidak. Kita harus punya program dulu. Insya Allah kalau kita sudah punya program, apa, dana itu akan datang. Ya. Jadi kan program-program yang kita canangkan, yang kita lakukan itu sumber dana. Gitu loh. Ya. Justru itu sumber dana, bukan butuh dana. Ya memang butuh dana, cuma insya Allah nanti Allah akan gerakkan kaum muslimin. Karena agenda kita ini bukan agenda sembarangan, ini agenda besar. Kita menyerukan dakwah tauhid di kampung-kampung yang memang jarang dijamah. Ya. Memang jarang dijamah. Kalau sama kawan-kawan yang lain mungkin sudah, dari mungkin jamaah tabligh dan lain sebagainya, ya. Tapi untuk yang ini gitu, itu yang jarang sekali.
Ya.
Makanya saya sangat terinspirasi dengan Ustadz Muhammad Wujud, ya, dai salafi yang sudah sepuh. Beliau lah yang selalu memberikan nasihat kepada kita, memberikan apa, semangat kepada kita. Ya, dakwah itu bukan dari meja ke meja saja. Selama ini kan mindset dakwah itu, kajian salafi itu meja ke meja. Bukan itu. Kita harus turun tanah. Turun tanah itu masuk ke kampung-kampung. Ya, bukan ceramah aja. Ya bikin bakti sosial atau bikin apa namanya. Ya masuk-masuklah. Kita nyapa masyarakat. Itu dakwah juga. Ya. Karena hati masyarakat tuh, atau masyarakat itu harus ada di hati kita gitu. Masyarakat itu harus ada di hati kita. Kita pun sudah harus ada di hati masyarakat. Nah itulah kalau kita pengen sukses dalam berdakwah. Memang dari hati ke hati, bukan kepentingan. Bukan kepentingan. Tidak ada kepentingan yang di sana untuk nyari uang. Apa yang dicari di sana? Ya. Sedangkan apa namanya? Jadi kalau ada pertanyaan misalnya kalau waktu amplopnya berapa sih? Nah, itu kan pertanyaan lucu sekali. Jadi kalau kita itu amplopnya berapa sih? Nah, itu kan kocak itu, konyol tuh. Justru kita yang bawa amplop ke sana, ke dibagi-bagi. Nah, itu yang kadang enggak terpikir oleh orang-orang gitu. Dikiranya kita sana nyari uang, enggak gitu. Memang kita ya terpanggil untuk sana, ya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi yang lain, dan alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang WA kami, WA anak, pengen ikut andil untuk ya kapan-kapan untuk ikut masuk pelosok-pelosok. Jadi banyak yang apa namanya tertarik dengan program kita dari ustadz-ustadz kita, karena kita tahu lah katanya, saya pernah dicurhati sama ustadz dakwah di kota itu kadang mematikan hati ustadz katanya, apa namanya, ya kita kadang apa sih ya rebutan tempat kadang, ya itulah masalah-masalah, banyak kan masalah-masalah dunia lah, ya itu kan merusak keikhlasan, ya bukan berarti dakwah di kampung pasti ikhlas, ya enggak juga. Ya kita kan tetap dimanapun kita menjaga ikhlas, keikhlasan itu kita terus jaga, karena ikhlas itu berat. Lillah ya Aziz kalau kata Imam Ahmad itu. Jadi itu sebagai gambaran aja, di dakwah di kampung tuh ya harus kita berkorban gitu. Ya harus berkorban.
Nah, masyaallah.
Makanya ya semoga lah ini tadi berkesinambungan, ya kita mengajak semuanya dari kaum muslimin untuk berbondong-bondong, dari para dai, ya dai-dai sunnah, ya sudah saatnya ya dai-dai sunnah turun gunung, ya masuk ke hutan, ya karena kita sudah kalah langka, ya sudah kalah langka. Kita insya Allah ya sangat yakin berada di atas al-haq, maka kita harus sampaikan al-haq itu, ya orang-orang yang tidak berada di atas al-haq, mereka begitu yakin menyampaikan pemahamannya. Ya. Orang-orang pendeta-pendeta ya yang melakukan kristenisasi, mereka masuk sampai sana saya, mereka. Masuk mereka. Jadi kita sudah kalah langkah, makanya ya kita harus tetap ambil bagian di dalam dakwah ini. Kalau kita nggak bisa, tenaga kita nggak bisa ke sana, ya sudah. Ada uang berapa, misalnya ya 100 ribu atau 50 ribu, itu kan sudah bermanfaat. Ya, minimal untuk belikan mereka beras, belikan mereka sembako, ya. Itu bermanfaat sekali, gitu. Saya bikin-bikin, apa namanya, sering upload-upload itu untuk menggugah hati kaum muslim sama-sama awun, ya. Untuk dakwah pedalaman ini gitu. Makanya sekarang kita bikin pengkaderan lah. Untuk S1 ini nanti ya kita kirim ke sana mereka untuk berdakwah. Dan kita ngambil kader-kader dari sana. Jadi siapa yang semangat, pemuda-pemuda yang semangat ya kita bawa ke sini. Bawa ke Lipat Kain untuk dikasih ilmu sehingga mereka nanti pulang ya mereka dakwah di kampungnya.
Masya Allah.
Di pelosok-pelosok itu.
Nah, Ustaz, ini terkait dengan ini ya, terkait dengan menggugah jiwa. Kira-kira hal apa yang antum temukan yang berkesan selama antum masuk ke pedalaman itu yang menggugah jiwa antum? Yang mungkin bisa menggugah jiwa kita juga nih yang mendengarkan nih, sehingga bisa tergerak untuk mungkin ikut membantu, ikut berkontribusi dalam dakwah ini.
Ya kita ketemui ada hati-hati yang berjiwa hanif yang ada di pedalaman-pedalaman. Orang-orang yang dengan keterbatasan seperti itu, mereka masih taat kepada Allah. Mereka masih komitmen untuk beribadah kepada Allah. Kita temui 1-2 orang ya yang kita jumpai ya. Dan itulah yang menjadi hati kita itu, menjadikan hati kita itu apa? Belajar untuk qanaah, belajar untuk hidup sederhana, belajar untuk selalu bersyukur ya. Ini loh mereka seperti ini loh, masih bisa taat kepada Allah dengan segala keterbatasan. Kalau di Pulau Penyala itu airnya enggak bersih. Airnya tidak bersih, airnya itu warnanya merah, tanahnya itu gambut.
Merah, masya Allah.
Makanya saya pulang-pulang dari Pulau Penyala itu sariawan, tidak cocok sama air. Jadi wudhu itu ya saya sudahlah kumur dikit gitu langsung ini. Nah gimana ya? Makanya kita kemarin alhamdulillah bikin sumur bor, ya itu dalamnya 100 meter ke bawah itu. Alhamdulillah ada kaum muslimin yang mendermakan hartanya, alhamdulillah kita habis 25 juta untuk sumur bor itu untuk bisa keluar air bersih. Dan itu salah satu proyek kita, salah satu ladang dakwah kita, air bersih itu. Nanti itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi bukan hanya anak-anak yang di pesantren itu nanti, tapi warga bebas ngambil air bersihnya itu, sehingga mereka bisa merasakan air bersih itu. Ya, jadi ndak coklat lagi atau ndak merah lagi air mereka gitu. Ya itulah. Jadi kita masih menemukan orang-orang yang masih menjaga keislamannya di tengah-tengah keterasingan mungkin, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah banyaklah rintangan-rintangan mungkin yang ada di sana, di mana banyak orang yang lalai ya dari agama Allah ya. Tuh Allah Allah.
Baik, Ustaz, masyaallah. Mungkin kita sebelum ditutup ya, ini bagaimana kira-kira pesannya untuk kawan-kawan sesama pejuang dakwah, kemudian juga sesama kaum muslimin ya, terkait dengan fenomena dakwah di pedalaman ini. Kira-kira ya apa saja yang bisa kita kontribusikan nih untuk kelangsungan dakwah ini, atau apa saja yang bisa kita ulurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di pedalaman ini. Fadhal.
Ya dakwah itu kan kita saling ta'awun ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian ya, di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka kita mau menggugah sebagai kaum muslimin ya, kalau kita belum bisa andil tenaga, kita belum bisa ke sana ya, minimal kalau kita punya ada kelebihan rezeki ya, kita andil ya, untuk ya berapapun lah ya, yang penting bermanfaat untuk dakwah ya. Kemudian dan insyaallah kita salurkan dengan baik ya, dengan amanah biidznillah ya, kita juga menjaga amanah kaum muslimin ya, dari apa hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau ya kalau tidak bisa ya, minimal doakanlah, doakan kami, doakan perjalanan kami selalu diberkahi oleh Allah ya, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan terus berjuang ya, entah sampai kapan nanti ya. Ya, kita akan terus berjuang. Dan rencana ke depan kita akan apa namanya, data-data yang ada di pedalaman-pedalaman itu kita coba bincangkan, atau kita nanti presentasikan hasil-hasil kegiatan dakwah kita dengan para masyayikh yang ada di Saudi nanti. Ya, nanti ya siapa tahu ada kemudahan-kemudahan bagi putra-putra daerah ya, yang asli pedalaman betul ya. Jadi bukan pedalaman-pedalaman yang tidak pedalaman gitu. Pedalaman betul gitu. Jadi untuk bisa
jangan pedalaman yang dalam ya.
Pedalaman yang pedalaman gitu, bisa mungkin ada pendidikan beasiswa ke sana ya, sehingga itulah mungkin rencana-rencana kita. Dan kita juga mungkin bicarakan nanti ya di Multaqo Duat ya, untuk program-program yang seperti ini itu di tempat-tempat yang lain ya. Jadi bukan hanya di Rio, sekarang kita masih di Rio karena ya kebetulan kita di Rio. Nanti kita akan masuk lagi ke tempat-tempat yang lain. Rencana kita kemarin ke daerah pedalaman Natuna sana, yang betul-betul tengah laut ya, tengah laut. Ada di sana Anambas juga, di tengah-tengah laut ya. Rencana seperti itu, kita masuk-masuk ke sana. Kemudian ke tempat-tempat yang lain lah, mungkin di wilayah Sumatera dulu ya, kita masuki yang pedalaman-pedalamannya yang memang belum-belum masuk di sana, minimal belum masuk ada keislamannya ya, kita masuk sana. Kalau sudah ada Islam ya, minimal kita nanti mungkin bikin pesantren ya, yang bermanhaj salaf ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang program kita lagi pembebasan lahan untuk pesantren, pesantren mualaf. Alhamdulillah sudah 30% lebih lah sepertinya yang sudah terkumpul, dananya masih membutuhkan 70% lagi lah, sekitaran seperti itu. Insyaallah.
Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan cerita-ceritanya. Masya Allah, ini sangat sangat luar biasa, sangat menggugah. Semoga kita semua bisa membantu dengan kontribusi apapun ya, minimalnya dengan doa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah antum dan juga tim dalam segala upaya dalam dakwah ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengistiqomahkan kita di atas jalannya yang hak hingga akhir hayat kita. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Mungkin kita tutup cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arif Rahman dari Kairo Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.